Яңы күнді Башқұртстан радиоға менен қоршылай.
Good morning, қадірлі замандаштар, қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Әзі Урал Байбулатов һәм тауыш режиссері Люция Тимербаева сәлемлей. Рәсей Конституцияның 40-сы ханлы статьяһында нимә дип ятылған? Торлақ төрелешендә хаклык системаһы республика программаһы. Кешегә күпме йер итә? Алдагы минутларда ошо турала һөйләшербез. Һине көтеп торган уты балкып янган, якындарың менән тулган йердән бер нәмәлә артык була алмас. Һәм бул дөньядагы иң илаһи тойгы. Билдәле язучы, публицист Олег Рой үзенең бер китабында шулай дип язган. Ысынында да шулай, йылы якты, һәр сак оңайлылык, рәхәтлек кесе аңкып торган мөйешкә үз өйеңә ни итә? Үз өйең булу иң зур бәхетләрнең береһедер. Тик бына бүгенге заманда ана шул бәхетте кулыңа төшерүләре генә катмарлы. Үзем әлеге дә баягы торлак мәсьәләһе хакында. Республика гына түгел, ил кимәлендә көнүзәк булган һорау һаман тулыһынса хәл ителмәгән. Үзебезнең төбәктә генә тиктәләгән мең граждан торлак шартларын яхшыртуга, бушлай йер алуга сиратка баткан. Күптәре дәүләткә өметенән ваз кисеп, үзе кыбырлай башлаган. Ләкин үзебезнең төп юсыгы ул юнәлештә түгел. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген узган ел апрель айында старт алган торлак төзелешендә хаклык системаһы республика программаһы турында һөйләшербез. Торлак төзелешендә хаклык системаһы яисә ошоға оқшаш программа төбәктә күптән талап ителә ине. Чөнки җәмгыятьтә бөтенең дә матди хәле бер тигез кимәлдә түгел. Ил Конституцияның 40-сы статьяһында язылуынса, Рәсәй Федерациясының һәр гражданы торлаклы булырга хокуклы. Ләкин дәүләт бүген барыһында бушлай торлак менән тәэмин итә алмай. Был пессимистлык түгел, ә ысын барлык. Ошоны һәм фатирга мохтаж булучыларның күбеһе эш хакыннан икенче эш хакына тикилеп яшәүчеләр булуын исәпкә алып, тиешле карар кабул ителде. Республика хөкүмәте әмәлен тапты. Хаклык банкы менән килешү төзүне уны партнер буларак билдәләне. Әйе, эш урыны булган һәм тырышкан гражданга ай һайын 10 мең түләп бару үтә зур авырлык тудырмай. Аңга яктарыла күп. Республика катнаһы иһә һин индергән суммага шуннан сыгып 30% өтәп куя. 5-6 елдан һуң төзеләсәк ипотека килешеүе белән тамшандыргыз. Кредитты нибары 7-8% менән бирәсәктәр. Шулай да бында кайһы бер мөһим аспекттарды билдәләмәй булмай. Аксалы граждандарның программага күпләп кушылу хәүфе бар. Уларның аудемлеге торлак төзелеше темптары менән тап килмәү ихтимал. Башкортстан Милли банкы рәисе урынбасары Радмир Ганиев бұл сұраққа аңлатма бере.
Әгер енді мында тілеушілер көп болып, түзіліш объектлары олары артынан үлгірі әлмәсе, һәм башка қаршы шартлар туса, ол вақытта енді мында қатнашашақлар социаль норма бойынша үзләренің квартир тұрмышларын үзгәртәлмәгән кешеләргіне. Чөнки хөкүмәтнең алдында куелган бурыч аны сез әйткәнчә 4-5 квартираны алып бирү түгел, монда бит инде бюджет акчасы да кулланыла. Ә хөкүмәтнең теләге, безнең дә теләгебез, алда куелган бурычыбыз кемнең фатиры юк, торырыны юк, ләкин әз булса да җыйган акчалары һәм җыячак акчалары бар. Күбесенчә алар менә бюджетный сферада эшләр бит инде. Менә шушылар өчен ә беренче елны эксперимент вакытында инде аңлау өчен мониторинг ясау өчен, кем нинди кешеләр теләвен белү өчен, күпме күләмдә хөкүмәттән финансирование булуын аңлау өчен, күпме монда төзелеш организацияларының мөмкинлекләрен карау өчен беренче елда теләсә кемдән бу программада катнашала.
Рәсәйдә торлыкка хактар елдан-ел арта бара. Ошо фонда ил валютаһының һумның хәлһеҙләнеүен иҫәптә тотоп, бер нисә йылдан йыйылған суммаға ниндәй квартира һатып алып булырын белеп булмай. Баш ҡалала бөгөн фатирҙың 1 квадрат метры уртаса 65 мең һум самаһы. Йыл һайын ул 10%-ҡа ҡиммәтләнә, ти эксперт күсемһеҙ милек агентлығының генераль директоры Елена Андреева.
В настоящий момент средняя цена квадратного метра по городу Уфе составляет порядка 64-65 тысяч рублей. Если мы проанализируем динамику последних 3 лет, то в среднем порядка 10% в год. То есть это темп, немножко приближающийся к темпам инфляции и роста потребительских цен. Первичный рынок последние 3 года рос следующими темпами. В 2011 году 8%, в 2012 году 12% и в 2013 на 13-14%.
Арифметик исәпләүләргә караган кызыклы картина туа. Граждан 6 елга тиклем банкта акчасын туплай. Айына 10 мең индереп барга, уга республика 3 мең үтәй һәм елына игенәгә банк ягыннан еллык проценты үтәп 156 мең самаһы сумма туплай. Ул иң әде 3 һәм иң күбе 6 ел акча яла. Уртаса 5 елда алганда ла уның дөйем суммаһы 800 мең сумга итә. Банк уга максималь күләме 1 миллион ярымлык кредит бирә. Һәм бөтә тупланма 2 миллион 300 мең тирәһә була. Әле фатирдан квадрат метры ел һайын 6-6 мең ярым сумга арта, 5-6 елдан иһә ул 30-36 мең самаһы була. Бүгенге курска кушып исәпләһәң, 5 елдан ул 100 мең сумга итә. 2 миллион 300 меңне 100 меңгә бүлһәң, 23 квадрат метр майданлы фатир алырга мөмкин була. Ятактагы бер бүлмә инде. Әйткәндә 5-6 елдан аксаны йыеп-йыеп та банктың ипотека бирмәү мөмкин. Әгәр дә эш хакын түбән һәм айына 15-20 мең сум түләрлек хәлдә булмаган, финанс компанияһы килешеүдән баш тартыу ихтимал. Бұл сұрақта һиңә аксаңды кире алудан башка сара калмай. Ләкин бында ла үзенчәлеге бар, дәүләт өстә барган премияны кире исәпләп алып калалар. Бұл программа бына ошондайрак шарттардан ғибәрәт. Себештәрҙе көт һанайҙар ти халҡыбыҙ мәҡәле. Әле программаға бер йылда тулмаған. Ваҡыты етер, уға ла йомғаҡ яһарбыҙ. Ә кемдәр был проектҡа ҡушылып, киләсәккә яҡты өмөттәр бағлаған, уларға уңыштар теләйбеҙ, һеҙгә 5-6 йылдан өй туйларға яҙһын. Урал Байбулатов, Люция Тимербаева, Башҡортостан радиоһы.